менің гүл сая, махаббатпен отау құрдым баяғыда. 2007 жылдың көктемінде 29 сәуір еді жадымда. Алла берді төрт бірдей балапаным, солар үшін өтті менің бар таңдарым. Ауылымда үлгі болдым келін болып, қайын жұртқа арнадым бар арманым. Жыл соңында келді бекзат тұңғышым, ата апаның қуанышын ұрқысым. Қол қанаты болып жүрдім бәріне, жеңге болып жан ашыдым шын түсін. Мен де айымын дос емесем, жаным шаршап жылау. Жылы бауыржан келді, сынақ болып тағдырыма ауыр жан берді. 2 жыл гипспен арқалап жүрсем дағы, Алла өзі аяғынан тұрғызды енді. Уақыт өтті тағы бір көптем келді, мейір жаным өміріме нұр боп енді. Тіршілігім жұбанышым деп сүйдім. Басты ана болам, тағдырыма тағы үнсіз қарап қонам. Бекзатымның бір басы екеу болғалы, келінім бар арайымды медет қылам. Ұстаз болдым жақсы келін, адал